Slăviți-te în numele Domnului.
Amin.
Ne bucurăm să auzim astfel de mărturisiri, să vedem minunile de Dumnezeu. Am prins o astfel de minune și mă bucur pentru fratele nostru, pentru familia noastră. Domnul se interesează
cu minunile pe care le-am luat.
Iubită Frățietate, prieteni scumpe, case Domnului, vom vorbi și astăzi despre rugăciune. Sau, mai degrabă, vom continua studiul recomandat de calendar privitor la rugăciune, un studiu ce se întinde pe durata 5 săptămâni, 5 lecții biblice despre rugăciune, cărora, pentru a ne se fixa mai bine ideile, aș vrea să le citesc titlurile. Mai întâi a fost părtășie cu Dumnezeu prin rugăciune. Apoi, Doamne, învață-ne să ne rugăm. Astăzi, lecția este modele de rugăciune și vor urma obstacolele rugăciunii și arsenalul rugăciunii. 5 lecții despre rugăciune și am putea spune. De vreme ce rugăciunea este o acțiune, este ceva practic, ce nevoie mai avem despre învățătură privind rugăciunea? Și întrebarea asta este justificată, având în vedere că în jurul nostru vedem tot mai mult tendința de a teoretiza excesiv lucruri strict practice. Vedem în jurul nostru acest lucru manifestându-se în sport, în artă, în sport. Bună oară! Lucruri care nu mi-e foarte la îndemână, n-am avut niciodată pasionat de sport, dar tocmai de aceea poate m-a amuzat când vedeam că despre fotbal. Un sport care îți cere condiție fizică, mult antrenament, îți trebuie și câteva abilități, știu eu, un simț al minții despre care vorbește, o leagă de talent acolo, dar se vorbește mult, se scrie mult, de fapt, ca și filozofie. Despre fotbal, se fac acea scheme tactice, de parcă, știu eu, fotbalul și nu șahul fi sportul minții. Se teoretizează excesiv și inutil. Acela lucru se întâmplă în art. Dacă un artist plastic sau un compozitor sau un literat, într-un moment de inspirație creează o operă și numele său este în vogă la momentul respectiv, se năpustesc critici de artă. Și cu prolificitatea caracteristică scriu mii și mii de pagini. Totul este despre ce a vrut să exprime acel creator, acel pictor, acel compozitor, de parcă nu el știa bine ce am să spună și noi cei care gustăm sau consumatori de artă trebuie să știm ce am simțit. Se vorbește mult, se face multă teorie asupra lucrurilor practice. De exemplu, dacă vreau să-l învăț pe cineva să are, presupunând că eu știu, vreau să-l învăț cum se ține de poarele burgului pentru a merge în direcția bună, este ok. Dar dacă mă apuc să scriu o lucrare 5 volume despre lucrul acesta, înseamnă că eu am luat-o pe alătură și nu plus. Știind toate acestea, cunoscând această tendință de a teoretiza, ne întrebăm, de ce este nevoie să învățăm despre rugăciune când trebuie, de fapt, noi să ne rugăm? Este totuși nevoie. Este nevoie și titlul lecției de săptămâna trecută a fost Învață-ne să ne rugăm. Din textul citit am înțeles că a venit cu această cerere ucenici la Domnul Iisus. Doamne, învață-ne să ne rugăm. De ce aveau nevoie să învețe? Ei aveau apartenența lor la un popor care aducea închinare Dumnezeu celui viu. Părinților, bunicilor, străbunicilor, până la Avram, s-au închinat lui Dumnezeu și i s-au rugat. Vechiul Testament este plin de oameni ai rugăciunii și de rugăciunile lor fierbinți. Și iată că astăzi, din 4 texte recomandate pe care scriptuim, le-am citit, 3 aparțin Vechiului Testament. Oamenii se rugau, oamenii din poporul Israel, oamenii din poporul ales lui Dumnezeu se rugau în Vechiul Testament și au continuat să roage și în Noul Testament. Atunci când Domnul Iisus le vorbește ucenicilor despre rugăciuni ascultate și neascultate, le dă o pildă cu doi oameni care s-au dus la templu și vorbește despre felul în care ei se roagă. Ei se adresează lui Dumnezeu și întreabă, care rugăciune credeți voi că a fost ascultată? Oamenii se rugau în vechime, s-au rugat și contemporani ucenicilor, adică cei care erau pe pământ din lucrări în Domnul Iisus, și totuși ucenici vin și spun, Doamne, învață-ne să ne rugăm. De ce? Pentru că toți contemporanii lor, ca și înaintașii lor, se rugase. Se pare că ei au simțit că undeva rugăciunea și-a pierdut rolul pe care l-are. Au simțit că este nevoie să știm exact cui ne adresăm și ce să-i spune. Și Domnul Iisus îi învață. Spunând mai întâi, atunci când vă rugați, să nu poboloziți același vorbe ca părânt. Ce se întâmplă de fapt? Oamenii care au cunoscut pe Dumnezeu, despre care, așa cum spuneam, este plin pe pagina Scripturii, vorbeau cu Dumnezeu. Au înțeles că rugăciunea este comunicarea cu Dumnezeu. Pentru că, așa cum bine știm, Dumnezeu l-a creat pe om ca să aibă o relație cu El. O relație presupune comunicare. A sta de vorbă cu Dumnezeu. Dar odată cu trecerea timpului, această rugăciune a devenit o rutină. Oamenii s-au obișnuit atât de mult încât rugăciunea a devenit un ritual. Un ritual sterb, lipsit de viață, lipsit de valoare. Au înțeles că trebuie să luați și au făcea la ore potrivite, că erau ceasurile de rugăciune la templu, ceasurile de rugăciune acasă, mergeau să ducă jertfe sau la ora stabilită se ruga. S-au obișnuit atât de mult cu rugăciunea aceasta încât ei nu stăteau de vorbă cu Dumnezeu. Ei își ziceau rugăciunile. Toți știm ce înseamnă a folosi un telefon, pentru că acum este frecvent folosit. Cu fir sau fără fir. Dar știm în același timp că noi purtăm un dialog telefonic. Formăm un număr și abia dacă de la celălalt capăt se răspunde că putem să comunicăm, să dialogăm. O rugăciune de devise, așa cum vom vedea și astăzi se întâmplă, un monolog. Îmi zic rugăciunea de ora cu tare pentru că așa este stabilit, pentru că așa am pomenit, pentru că așa se face. Asta este exact cum am vorbit la telefon fără conexiune, fără acoperire sau fără baterie. Acesta nu este mai este încălut și nu folosește la nimic. Am nevoie de ajutor, cer ajutor, da? Sun la 112. Dar dacă nu răspunde nimeni, ce folosește că spun problema mea și în cazul meu? Așa s-a întâmplat atunci, așa se întâmplă și astăzi, atunci când rugăciunea noastră nu este dialog cu Dumnezeu. De ce este nevoie de învățătură în privința rugăciunii? Pentru că iată ne îndepărtăm de ceea ce este cu adevărat rugăciune. Vedem și zilele noastre oameni folosind în loc de rugăciune acel presupus, Doamne ajută sau Doamne iartă. Ar fi suficient dacă ar fi rugăciune. Atunci când ceea ce spui, știi cui spui și o spui din toată inima. Dar sunt formule magice, formule folosite din obișnuință. Așa cum sunt și gesturi făcute din obișnuință și vedem când oamenii trecând pe lângă clădirea bisericii, fie că sunt avocat, la volan sau sunt pasager, chiar pieton fiind, își fac semnul cruci. Și aceasta între două manele sau chiar două jurături. Dar știi, că trebuie făcut că am trecut prin dreptul clădirii. Mai departe, n-are importanță. Nici ce am vorbit sau făcut înainte, nici ce vorbesc sau fac după. Aceasta este închinat. Este oare? Cui se rugau rugile fratele Costel, așa cum spunea că nu le-a ascultat rugăciunea? Se rugau să nu se boteze. Așa cum se rugau adversarii lui Ilie, când au cerut foc din cer. Strigau la bar, care a și surd și mult sau era foarte ocupat, cum ți-a Ilie. Ce este asta la rugăciune? De ce este nevoie de învățătură despre rugăciune? Pentru că să știm cui și cum ne rugăm. Și Iisus îi învață pe ucenici. Și s-a vorbit despre rugăciunea noastră în nostru, duminica trecută. Tatăl nostru care ești în cer. Pe când de Dumnezeu trebuie să știi. Vedeți, este o rugăciune pe care o învățăm pe de rost. Dar nu este poporosirea ta vreme când mă rog și cu mintea și cu inima și mă adresez lui Dumnezeu. Tatăl nostru care ești în cer. Dar asta vreme când nu vorbesc nici inima, nici mintea, ea devine poporoseală, așa cum spunea Iisus. Nu poporosirea celălalt vorbe ca păgâni. Trebuie să ne adresăm lui Dumnezeu rugăciunea noastră. Îmi spunea odată un coleg, influențat de martori, că atunci când ne rugăm trebuie, în mod obligatoriu, să rostim numele lui Iehova. Că altă rugăciunea asta nu ajunge unde trebuie. Dacă nu rostim numele, poate că rugăciunea asta își rog în altă parte. Și eu i-am spus că Tatăl lui Dumnezeu ne-a spus la fel Tatăl Gheorghe. I-am spus pur și simplu Tatăl. Și eu știu că lui mă adresez. sau dacă tot mai departe, de și-a văzut un grup când a strigat tată, s-a întors tată. Pentru că știa că el s-a levat dreptul fiului. Și a spus, nu văd de ce ar fi trebuit să-i zic pe nume tatălui. N-a stat de Gheorghe și nu văd de ce când mă rog trebuie neapărat să zic numele lui Iehova, ca să nu-mi trebuie nume să primită rugăciunea. Iisus i-a învățat când ne rugă, spune, Tatăl nostru care ești în cer. Suntem copiii lui Dumnezeu, simțim aceasta, simțim însoțirea lui Dumnezeu și când rugăciunea noastră stăm de vorbă cu tata, tata ia aminte la rugăciunea noastră. De ce avem nevoie de învățătură privind rugăciunea? Pentru că, iată, transmitem oamenilor, prin exemplu personal, faptul că ne rugăm. Dar cei care n-au avut experiențe deosebite, care n-au cunoscut puterea rugăciunii, riscă același lucru. Să facă din rugăciunea un ritual. Ori, noi trebuie prin învățătură și prin mărturisirile personale să spunem ce este puterea rugăciunii. Și pe paginile Scripturii avem atâtea alți astfel de versete care ne vorbesc despre puterea rugăciunii, felul care rugăciunea își manifestă putere și rezultatele are în viața pe care a celor care are viața de rugăciune. În Psalmul 6, Psalmistul spune, Domnul îmi ascultă cererile și Domnul îmi primește rugăciunea. Toți vrăjmașii mei vor fi acoperiți de rușine. Toți vrăjmașii mei, toți împotrivitorii mei, avem de dat luptele noastre, avem bătăliile noastre, avem încercările noastre. Vrăjmașii noștri pot să fie cineva sau ceva. Pot să fie oameni sau obstacoli în umblarea noastră cu Dumnezeu. Dar atâta vreme cât voi atrage ajutorul lui Dumnezeu, vrăjmașii mei, împotrivitorii mei, obstacoli din calea mea, vor fi făcut de rușine. Aceasta este puterea rugăciunii. Puterea rugăciunii o vedem manifestându-se în exemplu din Marcu 9:29. Când ucenicii au încercat să scoată dracii după exemplu Domnul Iisus. Și n-au reușit. Și le spune Iisus, acest soi de dragi nu este decât cu post și rugăciune. Iată că puterea rugăciunii se manifestă și aici. O vedem prezente și aici. Atunci când este nevoie ca Duhul să fie aruncat prin rugăciune. Puterea rugăciunii o vedem manifestând atunci când avem nevoie de înțelepciune. Vedeți că astfel de rugăciuni la care ne îndeamnă Iacov, adică acele înțelepciune de Dumnezeu dă, le facem mai rar. Suntem atât de mulțumiți de noi, de înțelepciunea noastră, încât nici măcar nu vedem că avem nevoie de înțelepciune. Credem că deciziile pe care le luăm sunt cele mai bune. Credem că atitudinile noastre în situații diferite sunt cele mai potrivite. Credem că relația noastră cu cei din jur este cea pe care o vrea Dumnezeu. Și nu credem că de multe ori luăm decizii greșite atât ceea ce ne primește pe noi, cât și în ceea ce primește pe cei din jurul nostru. Ori pentru a lua astfel de decizii potrivite și pe voia lui Dumnezeu, avem nevoie de înțelepciune. Înțelepciunea care vine de sus, așa cum vorbește Biblia. Și o astfel de rugăciune o primim în urma rugăciunii. Așa ne va fi altul. Cine nu are înțelepciune, să o ceară de la Dumnezeu care dă mână la lume. Haideți să ne analizăm viața, relațiile și felul în care luăm decizii. Să vedem cât de înțelepciune avem aici. Și când vedem că te-am greși, să înțelegem, Doamne, pentru a hotărâi înțelepte, am nevoie de înțelepciune de la tine. Am nevoie de înțelepciune din cer. Și o putem cere prin rugăciune. Și tot Iacov ne vorbește capitolul 5, ale aceleași epistole. Despre Ilie, nu însă înainte de a spune că mare putere are rugăciunea fierbinte a celui de pilarină. Mare putere are rugăciunea. E de știin lucrul acesta, învățând lucrul acesta, trebuie să apelăm la rugăciunea în felul acesta, raportându-ne la Dumnezeu, ca la Tatăl nostru cel din cer, ca la Sfântul nostru, pentru că mergem cu smerenie, și cerând, așa cum ne-a dat Domnul Iisus, orice, în numele Lui. Pentru că, iată, după ce spune acest lucru Iacov, îi dă ca exemplu pe Ilie. Și ca să nu putem spune, Ilie a fost un om ales de Dumnezeu, proroc al lui Dumnezeu și îi era la îndemână să ceară minuni. Îi era la îndemână să ceară foc din cer, să ceară ploaie. Pe când noi n-avem cum. E bine, ca să nu vorbim în felul acesta și ca să apelăm cu îndrăzneala arsenalul rugăciunii, Iacov pune semn de egalitate între noi și Ilie. Și spune că Ilie a fost un om supus acelorași slăbiciuni ca și noi. acelora slăbiciuni. Și semnul de egalitate, așa cum noi știm, este reprezentat prin două linii egale și paralele. Și dacă el a fost supus acelorași slăbiciuni ca și noi, știm bine că și reciproca este valabilă. Noi avem același potențial spiritual ca Ilie. Suntem egali înaintea lui Dumnezeu. Dacă Dumnezeu a fost în mod deosebit, este pentru că s-a din puterea lui Dumnezeu, pentru că era nevoie de un proroc în Israel. Dar asta nu înseamnă că rugăciunile noastre nu sunt în aceeași măsură ascultate de Dumnezeu. În rugăciunile noastre nu există aceeași putere, pentru că știm bine că rugăciunea pune în mișcare mâna lui Dumnezeu, acționează mâna lui Dumnezeu, care intervine, care răspunde la rugăciunea noastră. Și dacă răspund Dumnezeu lui Ilie, Iacov ne îndeamnă, rugați-vă și voi. N-a plouat 3 ani și jumătate, pentru că asta a cerut rugăciunea ei. E adevărat că rugăciunea noastră o să fie după voia lui Dumnezeu. Și Dumnezeu a un plan cu poporul său. Popor care cea nu are sigur păcăliu. Și adevărat că, după această perioadă de pedeapsă, Dumnezeu avea un plan ca să dea din nou cu aia. Dar pentru aceasta trebuie să fie o rugăciune fierbinte a unui om care s-a dat puterea lui Dumnezeu. Așadar, dacă Biblia pune un semn de egalitate între noi și Ilie, de ce ne temem să ne rugăm lui Dumnezeu? De ce ne temem să cerem? Iată că este nevoie de învățătură despre rugăciune. Este nevoie să ne rugăm neîncetat, ne face Biblia, dar trebuie să știm ce ne rugăm, cui ne rugăm, când ne rugăm. Și Biblia să ne rugați-vă neîncetat. Adică neîncetat nu înseamnă că ne vom petrece viața pe genunchi. Nu înseamnă că vom continua să vorbim și în somn. O rugăciune neîntreruptă. Adevărat neîncetat înseamnă a fi într-o legătură neîntreruptă cu Dumnezeu. Nu poți rău în continuu. Avem de vorbit și alte cele. Dar cugetul meu trebuie să fie pe casă de Dumnezeu. Și la ce mai folosește lucrul acesta? Pentru că simțim prezența lui Dumnezeu, vom face față a dorii scrie. A te atentați. Dacă cugetul meu este pe casă și vorbesc cu Dumnezeu, în timp ce lucrez, în timp ce mă miști, dacă vă simți pe Dumnezeu și prezența Lui, atunci când voi fi tentat să fac o greșeală, ceva ce nu-i după voia lui Dumnezeu, nu mă voi lăsa ispitit. Pentru că în momentul acela stau de vorbă cu Dumnezeu. O rugăciune întreruptă înseamnă ca gândul meu să fie neîntrebat în permanență pe Dumnezeu. Tentațiile noastre astfel vor fi îndepărtate. O viață de rugăciune înseamnă să stai de vorbă cu Dumnezeu. Nu a rosti rugăciuni învățate. Nu am primit un ritual și nu a ști că la orele exacte trebuie să fac rugăciunile și cu asta mi-am încheiat socotele cu Dumnezeu și este obligat să lucrez în viața mea. Nu. Să stai de vorbă cu Dumnezeu. Cu Dumnezeu și la tot putere. Îndrăzneala pe care avem la El cu prima este că de ori de dormez, ori ne ascultă. Este Tatăl nostru, dar să nu uităm că este a tot stăpân. Trebuie să mergem cu cernișie înaintea lui. Felul care mergem înaintea lui Dumnezeu trebuie să fie cel potrivit. Între limba el, nesetată, suntem copilul, ne iubește necondiționat și dragostea lui este gata să ne răspundă. Dar să nu uităm că el este stăpânul și mergem ca înaintea stăpânului. Este nevoie de învățătură despre rugăciune, așa că nu-i niciodată prea mult să învățăm ce este rugăciunea, cum trebuie să ne rugăm și felul de care să ne adresăm cu Dumnezeu. În legea de astăzi se vorbește despre modele de rugăciune, tipuri de rugăciune, pentru că și rugăciunea este de mai multe feluri și am citit câteva texte ca modele de rugăciune, le-am citit în ordine cronologică și acum aș vrea să o luăm în sens invers, începând cu textul din Filipeni. Vom vorbi astăzi despre 3 modele de rugăciune. Rugăciunea de implorare, rugăciunea de mărturisire și rugăciunea de mijlocire. Pentru rugăciunea de implorare am folosit ca text ilustrativ celul din Filipeni pe care l-au recitat și copiii aici. Nu vă îngrijorați nimic, ci orice lucru, aduceți cererile voastre la cunoștința lui Dumnezeu prin rugăciuni și cerere cu mulțumiri. Să nu te îngrijorezi de Doamnă și Domnul Iisus. Să nu te îngrijorezi de Doamnă și Petru, ce aruncați asupra lui îngrijorările voastre. Domnul Iisus ne spune, cu ce adaugi la șiul zilor tale dacă te îngrijorezi? Ajunge zilei necazului. Este o adevăr să am îngrijit Dumnezeu. Suntem îndemnați să nu ne îngrijorăm. Și ca să nu ne îngrijorăm că suntem asaltați de probleme, trebuie să avem siguranța aceasta că asupra noastră a vieții noastre de iară din cer Dumnezeu. Dumnezeu ce l-a tot puternic de iară și ochii nu sunt înațitiți asupra mea și a vieții mele. Că El nu vede fiecare mișcare și că El n-aude fiecare cuvânt, El nu cunoaște gândurile și inima. Trebuie să trăiesc cu credința aceasta ca să nu mă îngrijorez. Trebuie să trăiesc cu credința că o rugăciune întrebată spre Dumnezeu este ascultată și că Dumnezeu din cer nu va răspunde. Așa trebuie să-L cunosc pe Dumnezeu. Și rugăciunea din coroare, oricare ar fi problema mea, oricare ar fi frământarea mea, îți spun, Doamne, Tu știi. Tu mă cunoști. Tu cunoști problemele. Unde să mă duc? Sunt al Tău și deja tot puternic. La Tine vin, Doamne. Am nevoie de intervenția Ta. Domnul Iisus spunea ucenicilor că Dumnezeu știe. Cunoaște nevoile noastre. Și adevărat. Ar putea să ne răspundă imediat fără ca nu zic cer. Dar nu, nu trebuie să cer. Și dacă cere și nu ne răspunde, trebuie să mergem mai departe, că Biblia ne spune stăruiți, insistați în rugăciunile voastre. Este încă un pas. Și întrebi, băi, de ce? Dar vreau cu Dumnezeu, știe, mă iubește și cunoaște nevoile. Dar trebuie să mă știu. Și nu-i de ajuns celor să și insist. Și nici aceasta nu-i de ajuns. Pentru că mă ajunge și alții în rugăciune și vom ajunge și la rugăciunea de mijlocire. De când ne apelăm la ajutorul bisericii și vă faceți aici, la timpul de rugăciune. Haideți să ne rugăm pentru cauza tare. Pentru durerea cu tare. Trebuie ca biserică să sprijinim pe cineva în rugăciune, așa cum se ruga biserica pentru Petru când era în închisoare. Așadar, nu-i de ajuns că Dumnezeu cunoaște nevoile. Nu-i de ajuns să mă rog eu. Nu-i de ajuns nici măcar să insist. Nu-i suficient. Mai de orice sprijinul în rugăciune și ne întrebăm de ce. Pentru că în lumea spirituală există obstacole. Există împotrivire. Și știm și cine este împotrivitorul și știm și care este voia lui. El nu vrea ca noi să avem o relație cu Dumnezeu. Și este o bătălie spirituală. Haideți să amintim că Domnul Iisus, El a venit să facă voia Tatălui. El, Dumnezeu, dezbrăcat de slava Sa, a venit ca să ne mântuiască, să sufere pentru noi. Cunoștea de la bun început planul lui Dumnezeu cu privire la Sine. Și vreau să mă duc înainte. Doamne, însoțește-mă. Dar haideți să amintim de rugăciunea din Ghețimani. Era o bătălie în Duh. O bătălie spirituală era împotrivire. Diavolul ar fi așteptat ca El să nu accepte. Îndepărtează Doamne paharul acesta la mine. Vedea ce are de făcut și era greu. Ar fi putut abandona spre satisfacția celui rău. Că planul Dumnezeu nu a făcut la îndeplinire. Și a fost o luptă, și a fost nevoie de putere acolo, ca să-și ducă la bun sufrit rugăciunea și să simtă că Dumnezeu îți oferește să spună, facă-se voia Ta. În rugăciune este lupt. De aceea este nevoie de rugăciune neîncetat. Când Dumnezeu ne spune de multe ori prin lucrări, rugați-vă pentru lucrurile acestea. Păi, Doamne, dacă Tu știi că cum stau lucrurile, Tu știi că am nevoie de lucrurile acestea, de ce spui mie să mă rog ca să nu mai cer? E bine, tocmai de aceste nevoie să ne rugăm noi, pentru nevoile noastre, ne rugăm unii pentru alții, să ne sprijinim în rugăciune. Pentru că nu am trebuit acest om avea biruință. În numele Domnului care ne însoțește și care ne dă victorie. Aceasta este rugăciunea din corare. Când mă duc în nevoile mele înaintea Dumnezeu cel Atotputernic și simțind că stau de vorbă cu El, sunt un Doamne, nu mai pot. Dă-mi să trec peste aceasta sau ridică povara. Tu nu mă vei credi la pământ. De acolo m-ai ridicat odată și m-ai vrut un copil al meu. Doamne, dă-mi putere. Sau îndepărtează cu sarcina aceasta pe care o pot duce. Aceasta este rugăciunea din corare cu care stăm înaintea lui Dumnezeu. Oricare ar fi problema noastră. Pentru că Dumnezeu nu este atotputernic pentru că așa învățăm. Este nevoie să învățăm atributele lui Dumnezeu ca să știm teoretic. Noi trebuie să-L cunoaștem pe Dumnezeu ca Dumnezeu cel atotputernic. Și să credem din toată inima că El ne va răspunde rugăciunilor noastre. Înțelegând și ce trebuie să cer. Pentru că și asta ne va spune. După voia lui Dumnezeu. Și Dumnezeu ne răspunde. Haideți să mergem la rugăciunea de mărturisire, pentru că timpul este scurt. Aici vorbim despre două rugăciuni distincte, pentru că și termenul mărturisire are sens multiplu. Mărturisire este, într-adevăr, o confesiune sau recunoaștere a vinovăției și așa acceptăm termenul cel mai frecvent și în direcția aceasta ne și rugăm. Dar tot mărturisire este și afirmare sau proclamare. Și în sensul acesta, Biblia vorbește despre a mărturisi pe Iisus Hristos ca Domn. Deci, în acest sens, tot mărturisire este a proclama, a afirma ceva cu tărie. Și textele citite pe această rugăciune de mărturisire sunt cei doi psalmi. Amândoi ai lucrat. Psalmul 23 și Psalmul 51. A mărturisi sau a proclama și care trebuie să facă parte din rugăciunea noastră este recunoașterea lui Dumnezeu ca stăpân, ca Domn, ca tot puternic și să spunem cine este pentru noi și pentru viața noastră, așa cum începe David în acest psalm. Domnul este păstorul meu. Ce vrei mai mult când ești călăuzit în viață de Dumnezeu? Dar trebuie să rostești aceasta simțind. Că mă amintesc că am auzit pe un foarte cunoscut politician contemporan, nu e ca să vedem numele aici, spunând cu mândrie că el încă din copilărie știa pe rost Psalmul 23 și că poate asupra sa tot timpul în Noul Testament. Lucruri lăudabile, într-adevăr, lucruri bune, dar numai în măsura în care aceste lucruri îți influențează viața. Dar de la altul faptul că ai învățat un psalm doar pentru ca să înveți, ai avut de exerciții de memorie. Și dacă cor Noul Testament cu tine ca de cor, ea nu-ți folosește la nimic. Și viața lui pe care o cunoaște cu toții n-a dovedit că psalmul sau cartea l-au schimbat într-un fel. Atunci când spunem despre Domnul, într-o rugăciune de mărturisire, de proclamare, că Domnul este păstorul meu, trebuie să simt, să văd și să înțeleg călăuzirea lui. Și să spun că la pășun vers, voi avea ceea ce-mi doresc eu, iar o libertate, iar o brață și zboară de o zi liber, pentru că mă las călăuzit de Dumnezeu. Așa trebuie să vedem în rugăciunea noastră de mărturisire pe Dumnezeu. În Psalmul 119 găsim scris, tu ești adăpostul și scutul meu, tot astfel de mărturisire. În Psalmul 32, tu ești ocrotirea mea, tu mă scoți din necaz, tu mă înconjori cu cântări de izbândă. Acesta este Dumnezeul nostru pe care trebuie să-L mărturisim în felul acesta în rugăciunea noastră. Dar este și cealaltă rugăciune de mărturisire, pe care vom ilustra Psalmul binecunoscut, Psalmul 51. Mărturisirea ca recunoaștere a vinovăției, confesiune. Și Psalmul 51 are ca titlu aici un psalm al lui David, făcut când a venit el cu robul Natan după ce a intrase David la Batșeba. David, binecunoscut personaj biblic, a fost un om după inima lui Dumnezeu. Aceasta este eticheta pe care Dumnezeu i-a pus-o. Om după inima mea. Un om după inima lui Dumnezeu cu astfel de păcate. Un om după inima lui Dumnezeu care păcătuirea asta se mai poate ridica. Aici intervine rugăciunea de mărturisire. De căință înaintea lui Dumnezeu. Păcatele sunt iertate. Recunoscute înaintea lui Dumnezeu. David s-a pocăit. Și a recunoscut vinovăția pentru ce a strigat pe Dumnezeu. Dar cea care ne îndeamnă la păcate este diavolul, care după ce ne-a gândit de pământ, vine să ne și spune și acum că nu suntem mai gândiți. Ce să mai caută acolo în mijlocul lor? Nu-i că ei sunt alți, sunt curați, sunt sfinți. Pe locul nu mai este acolo. Dumnezeu nu mai iartă astfel de păcate. Tu rămâi aici. Aceasta înseamnă victoria absolută a diavolului. Că te-a gândit. Nu-i biruitor. Dumnezeu te ridică. Cel de prihănit, deja pe oricare și te ridică, spune Biblia. Dar trebuie să recunoaște înaintea lui Dumnezeu, Doamne, am păcătuit înaintea ta și mă căiești Dumnezeu ca propria iertare. Aceasta este rugăciunea care venim înaintea lui Dumnezeu când păcătuim. Păcatele vor fi iertate, ne spune Biblia. Există o singură excepție pe care vorbește Biblia. Hula împotriva Duhului Sfânt. Nu se ia. Dar nici măcar în acest caz, nu Dumnezeu se închide ușa în față, ușa de iertării în față. Nu, nu. Aici omul care, în mod deliberat, se frustrează din sfera de influența Duhului Sfânt. Pentru că Duhul Sfânt este cel care face lumea conștientă de păcat. Duhul Sfânt este cel care spune că ai păcătuit și dacă înțelegi mesajul Duhului, te căiești și vii la Dumnezeu să-ți ceri iertare. Și Dumnezeu te acordă iertare. Dumnezeu iartă păcatele neautorizite. Dar atâta vreme cât tu sfidezi Duhul Sfânt, te împotrivești Duhului Sfânt, neci lucrarea Duhului Sfânt, practic de bună voie și în mod deliberat, te sustragi din influența, dar nu, cine se mai convinge pe tine de păcat? Asta este o lucrare a Dumnezeu de atare cât tu respiri Duhul Sfânt. Dumnezeu nu vine să cu gazina, să te curățească, să te fere, să te speră, să te pună în vitrină. Nu, aceasta este lucrarea Duhului Sfânt. Împotriva căreia tu te ridici privind. Și abia atunci poți să spui că ai păcătuit un păcat pe care Dumnezeu nu mai are. Nu mai are pentru că tu nu o să repetești păcatul înainte lui Dumnezeu. Pentru că respingând Duhul, nu mai trebuie să facă conștient de păcătoșenia ta, de vinovăția ta. Așa, Dumnezeu iartă păcatele mărturisite. Atâta vreme, spuneam, când încă este sfera de acelea Duhului și David spune în același psalm. Zidește-mi o inimă curată, Dumnezeule, pune-mi mine un duh nou și statornic. Nu mă lepăda de la fața ta, dă-mi iarăși bucuria mântuirii tale și sprijinește-mă cu un duh de bunăvoință. Atâta vreme când mai rămâne în prezența Duhului, în sfera sa de influență, avem șansă să fim reabilitați înaintea lui Dumnezeu prin iertare. Am mai avut o rugăciune, rugăciunea de mijlocire, pe care am găsit aici, rostită de Moise și știm bine că a fost prima, poporul a păcătuit în repetate rândul înaintea lui Dumnezeu. L-a mâniat pe Dumnezeu, poporul ales lui Dumnezeu. Și de fiecare dată Moise a mijlocit. Doamne, este poporul tău. Revin asupra hotărârii tale și nu uiți. Ce vor zice egiptenii? Acesta este poporul lui Dumnezeu, pe care Dumnezeu îl pregătește felul acesta, pe care Dumnezeu îl îngește. Este un exemplu de rugăciune de mijlocire sau, dacă ne uităm în Daniel 9, o rugăciune de mijlocire, tot pentru poporul mijlocește Daniel, începe cu o rugăciune de mărturisire, când spune Daniel, nouă, Doamne, mi se cuvine să mi se acoperă fața de rușine. Aceasta era starea lui poporul din care făcea parte. Dar spune, Doamne, nu încălzi nenorocirea asta de poporul tău. Ridică-ți din nou poporul în Sion. Aceasta este rugăciunea de mijlocire, rugăciune pe care, la care apelăm și noi mereu. Atunci când ne rugăm pentru apropiații noștri, ne rugăm pentru frați, pentru surori, ne rugăm pentru cei ne mântuiți. Sunt exemple în Biblie care ne spune pentru cine se rugăm, pentru cei ne lăsați întregători. Trebuie să ne rugăm pentru biserică, pentru că așa se spune cuvântul. Trebuie să ne rugăm pentru vrăjmașii noștri, ne spune cuvântul. Sau, ca să scurtăm, să simplificăm lucrurile, trebuie să privim la acel verset biblic care spune să ne rugăm pentru toți oameni. Este mai simplu decât să folosim versetul verset pentru cine trebuie să ne rugăm. Aceasta este rugăciunea de mijlocire. Am vorbit despre trei rugăciuni. De implorare, de mărturisire și de mijlocire. Și este nevoie să știm lucrul acesta. Și este nevoie să învățăm pentru că, iată, rugăciunea are în ea putere. Este nevoie să știm pentru că altfel nu vom apela la rugăciune. Ori Biblia ne îndeamnă, rugați-vă neîncetat. Amin.